habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo isniina bisha noofembar ee sanadka 2022-kana waa 12 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari xaggiinnu waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a waraysi ku saabsan xumad baahsan oo ka jirtay Hargeysa iyo nawaaxigeeda toddobaadyadii lasoo dhaafay.
wasaaraddu 20 weeks u dambeeyey xumadina jirtay oo runtii dadka culays badan oo xanuunah ay ku haysay dad fara badan oo 20,000 iyo ka badan ilma runtii ay xumadaasi dee haleeshay oo saamaysay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan daawashada koobka kubadda cagta ee adduunka.
horta sanadkan wadamada laatiin america ka socda ayaa loo saadaalinayaa inay meel fiican gaaraan mise koobka ay la hoydaan. wadamada brazil iyo argentin ayaa ah wadamada isha lagu haayo sanadkan wax weynna ka samayn kara koobka adduunka.
qodobadaasi iyo warar kale oo dunida iyo soomaaliyaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeennii dunida. caasimada waddanka Shiinaha ayaa maanta Isniin laga digay xadiga faraha badan ee xanuunka COVID-19 ee dalkaasi u wajahayo. waxaa la xiray goobaha ganacsiga, iskuulooyinka, degmooyinka uu saameeyey xanuunkaasi iyo meelaha dadka ay isugu yimaadaan. Shiinaha waxa uu la dagaalamayaa in badan oo ka mid a xadiga kordhaya ee xanuunka COVID-19 laga bilaabo gobolka Zhongho la yiraahdo oo ku yaala bartamaha gobolka Henan ilaa iyo Jiangyin oo ku yaala galbeed koonfureed ee dalkaasi Shiinaha. inta ilaa iyo haatan la wariyey waxaa la sheegay in 26,824 keesas oo cusub ah hadda lasoo wariyey shalayta ahayd. magaalo ku taala dhinaca koonfureed ee dalkaasina ku dhowaad 19 milyan oo dadan ay ku nool yihiin waxa ay la hardamaysaa xanuunka waqtigan. sida la sheegay, Beijing ayaa warineysa in 962 kiis oo cusub oo caabuqaana la arkay, waxaana la sheegay in 621 laga soo wariyey axaddii halkaasi, iyadoo sidoo kalena saacadihii ugu dambeeyey isniinta maantay ta'ana ay warbaahintu sheegaysa in xanuunka la arkayo kiisas cusub. madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto ayaa isniinta maanteeta ah waxa uu sheegay in ciidamo ka socda dalalka bariga Afrika oo la geeyey dalkaasi ku yaala bartamaha Afrika ay xoojin doonaan nabadda ee gobolka bariga Congo, halkaasi oo ay dagaalo ku wajahayaan jabhada hubeysan ee M23-ga iyo dowladda. ciidamada Kenya ayaa loo daabulay gobolkaasi aan xasilooneyn iyada oo ciidamada dalalka bariga Afrikana ay qayb ka yihiin. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kinshasa ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. waxa uu sheegay in ciidamo goboleedka ay waqtigan ay nabad ka dhalin doonaan, ayuu yiri xasiloonida gobolka ay ka jirto xasaradaha. jabhada Tutsiga u badan ee M23 ayaa la wareegay dhul ballaaran oo ku yaala, ayaa la yiri, gobolka Northka ama dhinaca waqooyi ee Kivu la yiraahdo, iyada oo markaasina laga dareemay qalqalkaasi magaalada Goma ee dalkaasi. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniinta maanteeta waxa uu sheegay in Turkiga uu qaadi doono howlgallo ciidan oo ay ka fulin doonaan gudaha Suuriya kadib duqeymada cirka ah ee ay fuliyeen kana dhacay waqooyiga waddankaasi Suuriya. Erdogan ayaa kasoo laabtay safar uu ku tagay dalka Qatar isagoona sheegay in ay su'aalo ka taagan tahay in howlgalkan uu ku koobnaan doono mid duqeymo ah oo keliya iyo in kale. wasaaradda difaaca iyo talisku waxa ay si wada jir ah u go'aamiyeen heerka ciidanka in ay tahay inay u adeegsadaan ciidamada dhulka sida uu Erdogan yiri. Turkiga ayaa qaadi doono duqeymo uu ku beegsanayo saldhigyada kooxaha Kurdiinta ee waqooyiga Suuriya iyo Ciraaq, ayadoo sidoo kale tan Ankara ay sheegtay kuwa la soo abaabulay ee waradaasi argixisada wado in ay Turkiga la dagaalami doonaan. Ugu yaraan 56 qof ayaa dhintay kadib markii dhul gariir xoogan uu ku dhuftay jasiiradda Java ee dalka Indonesia isniinta maanta. Taas sida warbaahintu ay sheegtay, gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu sheegay in dhul badan uu geystay dhul gariirkaasi saameyn ba'an. Gudoomiyaha gobolka galbeedka ee Java Ridwan Kamil ayaa waxa uu sheegay shir jaraa'id uu qabtay in tiradi ugu dambeysa dadka waxyeelada ay soo gaartay yihiin 56 qof, waxaana u badan yihiin, ayuu yiri, in ka badan 700 oo qof oo iyagu waxyeeladaasi ee dhaawacyadu soo gaareen oo saameeyeen kuwaasoo goobihii dhulgariirka uu ku habsaday guryahooda ay ku soo dumeen. Xoogga dhulgariirkaasi ku dhuftay gobolka Jengor ee galbeedka Java ayaa iyaduna sidoo kaleeto sahanka juqraafiga ee Mareykanka uu sheegay in dhulgariirkaasi laga dareemay goobo aad u fogfog oo caasimada Jakarta ee dalkaasi iyo meelo kaleeto. Warkii dunidana waa naga intaas. Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Aan ku bilowno ee wasiir ku xigeenka caafimaadka Soomaaliland Liban Yuusuf Cismaan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda xumadii toddobaadyadii la soo dhaafay soo ridatay boqolaal qof oo ku nool magaalada Hargeysa iyo agagaarkeeda. Waxa wasiir ku xigeenka uu sheegay in hoos u dhac ay jirto tirada dadka xumadaas ay soo ridanayso, waxaana wasiirku uu sidoo kale ka waramay wasiir ku xigeenkaasi asagoo la hadlay wariyaha V O A da Sagal Mustafa Xasan Nuur xaaladda xumada xilligan sida ay tahay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sagal Mustafa Xasan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay V O A. Runtii deesay dadka reer Soomaaliland ka warqabaan dhowr iyo labaatankii wiigay u dambeeyey, shan iyo labaatankii wiigay, lix iyo labaatankii wiigay u dambeeyey, waxaa jirtay xumad runtii baahsan. Culayska xumadani waxa ay runtii ku dhacday inteeda badani magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda. Sagalay, xumadan waxaa keena fayras adduunyada oo dhan, dalal badan bay runtii ku dhacdaa. Waxaa la yidhahdaa deng fever. Marka wasaaraddu labaatankii wiig, dhowr iyo labaatankii wiigay u dambeeyey xumadani jirtay, oo runtii dadka culays badan oo xanuun ah ay ku haysay, dad fara badan oo 20,000 iyo ka badan ima runtii ay xumadaasi dee haleeshay oo saameysay. Wax badan baa wasaaradda caafimaadka iyo qarankuba qabteen. Kow mid wuxuu ahaa kontrolka ama xakamaynta waxa dhaliya xumada oo ah kaneecada, oo runtii hadday noqoto buufin, haday noqoto wacyigelin, runtii baahsan la sameeyey goboladii ay u badnayd ee Burco iyo Hargeysa iyo Booraba intaba. Dadka xanuunka uu haleelay oo iskugu jira dad mayl ah oo sahlan iyo dad ay mararka qaar xumadu si runtii aada u daran u haleeshay oo ama dhiigbax sanka iyo meelo badan oo jirka ah ay ku sababtay ayaa jira. Isbitaalka weyn ee Hargeysa runtii shaqo wanaagsan baa dadka loogu qabtaa. Cid kasta oo timid oo reer Soomaaliland xumadaas haleesha runtii ay aad iyo aad uga mahadnaqayso oo iga marakacayso, hadday noqoto caruur, hadday noqoto hooyo, iyo hadday noqoto muxuu ahaaye rag intaba oo xumada lagaga jabiyey, ciddii xaalad halisa gaadhayna runtii iyagana lala tacaalay. Waxaan meesha laga saari karin inay jiraan dhimasho dhalinyaro iyo iskugu jirta dad waaweyn intaba, laakiin ilaa hadda xumada runtii adduunka oo dhan way ka dhacdaa, dhimashana way sababtaa. Laakiin waxaanu aaminsanahay iminka xilli qaboobaha, sida uu sheegayo deetada ama warbixinta ka imanaysa gobolka Maroojiix iyo gobolada kaleba, inay hoos u dhacayso xilli qaboobaha awoodeed.
Inta badan dadku waxay ka cawdaan markay tagaan goobaha cisbitaalada ama kuwa gaarka loo leeyahay inay kala kulmaan gargaar la-aan fara badan iyo khibrad la-aan dhanka caafimaadka ah. Ma jiraan idinku dabagalo aad ka samaysaan ka wasaarad caafimaad ahaan goobahaasi gaarka loo leeyahay?
Sagal, runtii waa su-aal aad iyo aad u muhiima. Sidaan ka warqabno, caafimaadka adduunyada oo dhan gacanta ugu jiraan private ama waa caafimaad gaar loo maamulo. Soomaalilandna waa lamid oo caafimaadka intiisa badan wuxuu ku jiraa gacan dadweynaha reer Soomaaliland ama waa caafimaadka gaarka loo maamulo. Waxaan horta runtii aada ugu faraxsanahay in caafimaadka dowladdu gacanta ku haysa uu yahay ka inta badan dadku ay ku qabaan kalsoonida. Hadday noqoto xaaladaha daran iyo dadka sida muxuu ahay sida sahlan xanuunkan xumadu u haleeshay, xagga lacagta iyo qiimaha koska qofka lagu daweynayana uu ka jaban yahay in aad iyo aada u fara badan, boqolkiiba boqol wuxuu ka jaban yahay ka dowladda. Waxaa si aan meesha laga saarayn caafimaadka maadaama boqolkiiba toddobaatan uu gacantii dadweynaha brifatka ku jiro. Waxaa jira dee brifado cisbitaalo runtii ay marmarka qaar ay cabasha kasoo noqoto, aada uma baahsana laakiin way jirayaan cisbitaalo ama aan standardkii loo baahnayn tahay heerka daryeelkoodu ama dawooyinkoodu ama dhakhaatiirta joogta. Waxaynu leenahay qaran ahaan macadka la yidhaahdo NHBC oo ah macadka inoo qaabilsan mihnalayaasha caafimaadka inuu inaga kontrolo, oo qof kasta oo adeeg caafimaad bixinaya oo professional ah ama dhakhtara ama neersa ama dibadda nooga imanaya ama gudaha ka shaqeynaya in la siiyo my license inuu qofkaasi uu yahay qof qualified oo u qalma inuu dadka adeeg caafimaad siiyo. Marka waxaa loola dhiilgareeyaa uun ama loola tacaalaa kolba cabashadu siday tahay, laakiin waxaanu aaminsannahay in runtii xarumo caafimaad oo gaar loo leeyahay oo badan oo wanaagsanina ay jiraan. Adduunyadana waa la qabnaayo, kulli xarumo ama standardkii loo baahnaa ka hooseeyaana way jiraan, kuwaana wasaaraddu way la socotaayo. Kolba ciddii riboot laga keeno, waxaa jirta qeyb wasaaradda ka tirsan laha health services oo ka shaqeysa adeegyada caafimaadka kormeerta, kuwa dowladda iyo kuwa brifatkaba. Marka haddii aynu aragno xarumo caafimaad oo ka hooseeya levelkii loo baahnaa adeega caafimaadka, runtii dee tallaaba laga qaadayaa.
Ma jiraan dhakhaatiir aada u tababarteen kiisaskan xanuunka xumadda?
Haa, markii xumaddan aynu ogaanay inay tahay xumadda loo yaqaano dengue fever uu keeno fayraska noocaasi oo ay keento kaneecadu, adduunyada oo dhan waxaa jira procedure ama hab loo maamulo qofka ay ku dhacdo. Waxaa la yidhaahdaa case management, sida qofka xanuunkaasi uu haleelo ama xumadaasi ay haleesho. Adduunyada oo dhan standard baa jira, WHO hay-adda caafimaadka adduunku ay adduunyada oo dhan kala shaqeyso, dalalka oo dhan kala shaqeyso. Marka case managementkii markii aynu ogaanay xanuunkaba waa la sameeyey, waxaana lagu tababaray dhakhaatiirta dalka badidooda, kuwa gaarka ah iyo kuwa dowladda, labadaba waa tababar baa lagu siiyey. Fariinta aan runtii dadka reer Soomaaliland u dirayaa waxa weeyaan fariinta caafimaad ee aanu marinay saxaafadda, in laga feejignaado meelaha biyo fariisinka ah ee gurigaaga, qofku inuu muxuu ahaayey iska qiijiyo. Dhaqan ahaan dadkeennu waxay sameyn jireen in ay qiiq ku shidaan ama dacar ku shidaan ama foox ku shidaan. Marka ciddii awoodaysaana inay mara kaneeco isticmaasho, qofku uu xidho wax gacmo dheera ama dhar dhaadheer si aanay kanecada u qaniinin. Talabaad, qofka ay ku dhacda waa inuu goobta caafimaad ugu dhow tago. Inta badan dhimashada xanuunkan dadka uu khatarta ku noqdaa waxay u badan yihiin dadka guryaha lagu hayo.
Sagal Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Sagal Mustafa. Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoosena waxa ay sheegayaan gaar ahaan deegaanada waqooyiga uga beegan magaalada Kismaayo in daadad fara badan oo guryo kusoo fatahay uu webiga Jubba fatahaadiisa ku sameeyey halkaasi. Fatahaadaasi ayaa la sheegay sidoo kale inay saameyn ku yeelatay dhul beereed aada u ballaaran, sida warkan uu kusoo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Dadkii ugu badnaa oo aan ku booqanay deegaanadaasi ayaa V O A u sheegay in xaalada bini'aadnimo ay ku haysta deegaanada ku dhowdhow degmada Jamaame, gaar ahaana hareeraha waddooyinka tuulooyin dhowr ahi oo hoos yimaada degmadaasi. Deegaanada Singaleer, Wurkooy iyo deegaanka Sangooni ayaa ka mid a goobaha dadka ugu badan ee webiga Jubba uu ku fatahay beerahooda iyo guryahoodiiba, waxaana haatan dadkaasi ay daatan yihiin hareeraha waddooyinka iyadoona ay ka muuqato diifta dhibaatada halkaasi ka soo gaartay. Dadkan oo markii hore u diyaar garoobay in ay beerahooda fashaan ayaa xilli ay heer gabagabaa marayaan waxaa ku dhuftay fatahaad xooggan oo webiga Jubba uu ku fatahay beerahoodii iyo sidoo kale guryihii ay deganaayeen. inkastoo dadkan dhibaatadii ugu cusleed ay abaarihii baahsanaa ee gobolku dhuftay ay ka soo gaartay, haddana waxa ay naawilayeen in ay soo goostaan dalagyo waqti adag ay ka soo qaadatay beeradooda balse ay calfan waayeen kadib markii webiga uu ku soo fatahay. Waa kuwan qaar ka mid a dadka deegaanadaasi oo aan kula kulmay deegaanka Singaleer, kuwa oo faahfaahinaya dhibaatada soo gaartay iyo xilligan nolosha ay ku nool yihiin.
bandarjiid waxa uu soo tegay intii hay horta biyo galay, intii kalena shawaawa itiri waxay ku baxa inta ma aadi karto makasi inaadbu dhulkaas jirib inaad aadis ma ogmaan inta malso aadi karo makasi waxay inta ka soo babaxa ma ogmaan. Tii kaloo lamaadne beerihii saas ahayna biyo soo galay uyuka awaartii lama sana badneedi makasi. Hadda dowladda macaanta dhexda ugu jirna, dowladda waxaa ka codsaa inaa badbaadi iyo hooyan ilmihii bac shan darwo ya nafaqo inaa noolu soo gaardadeg.
80 sano jira man qof yarma ay an dadkan dhan aboodiyo anibahay bii ilaa 6 sanoyn kor surinya beero unta abidaayni ber un unseedaan male gaaja bastayna way beerti markita ab unseena markita abku ku roogsidos abki kokan guri way uneno bii kooye yib marki un kokan abku abuurna bii kooye la dhaho bii yib karni bkolkan bislaaniba biyo mayla ku hortage makiin hirtii safogoyle hirtii safogoyle mayla ku hortage hadii matoor iyone ninisiyo matoor meeli bii ngalayn iska dhikidaan biyo ni ku shubidaan saas un ka tacabino maahine rafaafni silaani beredkan si un ku roogno si muslim ku roogaa ume
waana biya gooyay waxna way abaarsadeen dhibaato ayaa inta nagu soo ooday waxaan haysana malaha kaneeco jandarwo la-aan bac la-aan raashiin la-aan dhibaato badan anagu haysato inta beerana ma haysano waxaan haysana malaha daryeel bilow aadinaan u baahannahay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland Ugaas Cali Sokor ayaa walaac ka muujiyey xaaladaha bini aadanimo ee soo food saartay dadkan danyarta ahi ee beeralayda u badan kuwaas oo beerahoodii iyo guryaha ay deganaayeenba webiga uu ku soo fatahay.
Inaan imaano deegaanadan sida Farwaamo, Singaleer, Wirkooy, Baarka oon kula kulannay dadkii ay dhibaateeyeen biyaha fatahadda ah iyo abaarihii dadkii beeralayda ahaa ee abaaraha muxuu ahaa ee ka soo barakacay dadkaas haddee ilaahay subxaanahu watacaala ayaa baahidooda aan u bandhigaynaa marka ugu horeyso oon leenahay ilaahay uu baahidooda wax ka qaba. Marka labaad waxaan rabnaa hadduu ilaahay idmo inaan sameyno ka dowlad ahaan Jubbaland ahaan waxaan awoodna ka wasaaradda beeraha ahaan inaan wax alla waxaan awoodna dadkaa insha allahu tacaala sida ugu dhow aan la soo garab istaagno. Annagu waxaan nahay dadkan mas-uuliyiintooda berri aakharadana nala weydinaya maanta adduunyadana nala weydinaya taas ayaa sababtay inaan intaan usoo baqoolno waxaad nolosha dhabta ahay ku nool yihiin inaan aan arag.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ilaaska v o eda waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
guud ahaan dalkan Maraykanka doorashadii xilliga dhexe ee ka dhacday toddobaad ka hor waxaa ku soo baxay in ka badan 14 qof oo Soomaali ah oo 8 ka mid a ay dumar yihiin oo u baratamayay kuraasta aqalada wakiilada gobolladooda. qaar kale ayaa ku guuleystay xafiisyada adeegyada dadweynaha ee degmooyinkooda. guushaasi ay gaareen Soomaalida sanadkan iyo guulihii ka horreeyey ee ay Soomaalida aqalka wakiilada ee heer federaal ugu direen Ilhaan Cumar iyo guulaha Soomaalida kale ee ku soo baxay doorashooyin ka dhacay Kanada iyo Yurub ayaa dhaliyay su'aal la xiriirta sababta ay Soomaalida qurbaha ugu firfircoon yihiin siyaasadda. barnaamijka Ilayska V O E-da ayaan toddobaadkan qodobkaasi ku eegaynaa. Hashi Shafi oo ah agaasimaha hay-adda Somali Action Alliance oo ah hay-ad ka howlgasha Minneapolis gobolka Minnesota ayaa qaba in abaabulka safarka Soomaalida ee siyaasadda Mareykanka ee heerkan soo gaartay uu soo bilowday kadib weeraradii argagixiso ee 12kii September sanadkii 2010 ka dhacay dalka Mareykanka.
Waxaa waagaas abuurna wax la dhaho Somali voter participation program. Annagu markaas personally ahaan dareenkayga aad ugu weeye waddanka inaan deganaan doono, inaan ka noqon doonin, waan u baahanahay inaan qayb ka noqono nolosha bulshada aan la qaybsano.
Maxamuud Nuur oo ka mid ah Soomaalida sanadkan ku soo baxay doorashada Mareykanka oo difaacday kursigii aqalka wakiilada gobolka Minnesota ee uu hayay ayaa qaba in urursanaanta codka Soomaalida iyo awoodda uu codkoodu leeyahay ay ka faa'iideysteen Soomaalidii uu hanka siyaasadeed ku jiray.
Muddo dheer baan ka soo shaqeynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan. Dadkeena ma aha dad marti ah. Markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fariisanno. Alhamdulillah maanta miiskii aan fadhinaa waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho, maanta anaga qaybinayna awoodii aan ku yeelanay gobolka Minnesota. Taasaytana waxay ka mid tahay, waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa, codkooda meel baa lagu gaaraa, qof walba muwaadin mas-uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto. Sidaa darteed waxaan malaynayaa meel fog baan ka gaarnay.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaalida iyo Mareykanka ayaa qaba in guusha Soomaalida ay qayb ka tahay dadaal guud oo muslimiintu ay ugu jiraan inay ka dhex muuqdaan bulshada iyo xafiisyada dowladda, iyagoo fursad ka helay xisbiga Dimuqraadiga oo ay dhammaantood ka soo baxeen.
Muslimiinta iyo dadka minority-ga ama dadka laga tirada badan yahay dhammaantood horumar weyn bay sameeyeen marka loo fiirso doorashada ama midaan dhexe ha ahaato ama tii 2 sano ka hor ahayd. Waxaana sal u ahaa qoritaan ama recruitment wax la yiraahdo, dad la register gareynayo oo la document gareynayo oo lasoo qorayo xafiisyada ama qofku ha u tartamayo kongreska ama aqalka hoose ama aqalka sare ama ha u tartamayo golayaasha maaragtay deegaanada sida state-ka iyo wixii ka hooseeya degmooyinka. Waxaas oo dhan waxaad moodaa inay aad xoog u saareen gaar ahaan xisbiga Dimuqraadigu inay ballaariyaan teendada oo ay soo geliyaan dadkaas. Marka Soomaalidu dadkaasay ka mid ahayd aadka isugu taxallujiyey ama muslimiin ha noqoteen ama dhanka madowga ha noqotee, aad la isugu dayey dadka laga tirada badan yahay oo inay xafiisyada soo galaan in la register gareeyo la isugu taxallujiyey. Muslimiinta tir ahaan sanadkan aad bay u badnaayeen. Waxaa ay soo qoreen hay-adda CARE la yiraahdo iyo Jetpack oo aad u raadiya muslimiinta iyo meeshay ka soo galeen iyo ciday doortidii la doortay, iyo waxay yiraahdeen ilaa iyo waxaa xafiis u tartamay 150. 150-kaas waxaa ku guuleystay 83 muslimiina oo kasoo baxay isteediyo kala duwan oo isugu jira heer Congress ilaa iyo hoos marka loo daadago degmada iyo xaafadda, sababtoo ah waxaa jira golayaasha councilist-ka maaragtay degmooyinka meelaha hadda Soomaalida badan ay aad uga soo baxday waaye state-ka dhexdiisa. Waxyaalaha u keenayana waxaa ka mid ah masalan Soomaalida oo kale meelo gaar ay ku aruursan tahay sida Minneapolis iyo kale, marka xooggooda way arkayaan siyaasad ahaan inay ka qayb qaataan, waana ku qasban yihiin sida minorities-ka ama dadka laga tirada badan yahay oo kale inay miiska fadhiyaan.
Cabdiqafaar ayaa sidoo kale aaminsan in hadalla xanaf lahaa oo ka dhanahaa Soomaalida oo uu jeediyey ololihiisii doorashada sanadkii 2016 madaxweynihii hore Donald Trump ay sidoo kale saameyn ku yeelatay inay soo kordhaan Soomaalida siyaasadda u ordaysa Mareykanka xafiisyada ay ku guuleystaan.
Haddaad xasuusato markii uu Donald Trump uu ordahayey Bidenba ka hor baxataa, Soomaalidu waxa dadkii uu ku halqabsanayey bay ahaayeen oo uu lahaa waa qaxooti, waa dhulkiiniba yimaadeen, dhulkiiniba qaateen. Waxaasoo dhan waxay keentay inay Soomaalidi arkaan inay muhiim tahay inay siyaasadda ka qayb qaataan oo ay dhaqdhaqaaq sameeyaan oo ay golayaasha ay ka mid yihiin oo ay ka mid dahraadaan oo meelaha qaarkood ay ka jeediyaan hadalla muhiima ay ka hadlaan oo golayaasha waaweyn oo la isugu yimaado Soomaalidu ay tusto inay xataa dhaqankooda iyo ay tusaan dadka inaanay ahayn waxyaabaha lagu sheegayo. Marka door weyn bay kulahayd. Taas waxaa u sii dheer in Soomaalidu markastaba ay aware tahay ama dad u dhagan nugul ay tahay arrimaha siyaasadda oo akhbaarta iyo newska iyo la socda oo wacyiga dalka ka socda iyo dad aada ugu firfircoon weeye Soomaalidu gaar ahaan. Waxaad moodaa jaaliyadaha kale oo marmarka qaarkood meelaha qaarkood uga tira badan xataa inaanay la socon dalka iyo inay doorasho ka dhacaysa iyo inay xiiseynaysa iyo waxaas. Marka Soomaalida background-keeda ama meeshay ka timid oo dhan waxaad moodaa siyaasadda inay aada ugu furfuran yihiin inay fahmaan wacyiga meeshay ku nool yihiin ay la socdaan hadda siyaasaddu siday tahay.
Sabab kale oo Soomaalida ay guulo uga gaareen siyaasadda Mareykanka iyo guud ahaan dalalka reer galbeedka ayaa lagu sheegay iyagoo ah bulsho aada isu raadsata degan ahaan isdugaashada isla markaana u badan qoysas qaxootinimo looga soo qaaday xariiqaha qaxootiga ee bariga Afrika. Soomaalidu ugu horeysay ee mar qura qaxootinimo ku timaada dalka Mareykanka ayaa waxay soo galeen horantii sanadihii 1990-yadii waxa xigay qayb kale oo qaxootinimo ku yimid luqadda oo bilowgay imaanshiyahooda ku adkayd iyo xiriirka ay dadka kale la sameyn kareen oo aad u adka ayaa keenay Soomaalida inay ku ururaan degmooyin gaar ah oo ku yaala qaar ka mid ah gobollada Mareykanka. Gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nooshahay waxaa ku nool qiyaastii 150,000 oo Soomaali ah. Gobolka labaad ee Soomaalida Mareykanka ay ugu badan tahay ee Ohio waxaa isna ku nool qiyaastii in ka badan 30,000 oo Soomaali ah. Haashi Shaafi waxa uu leeyahay bilowgii hore Soomaalidu waxay ahaayeen dad aan caga ku taagnayn oo niyadda ku hayay in dalkooda nabad noqon doono oo ay noqonayaan si dhaqso ah. Balse mar dambe ay xaqiiqsadeen inay muhiim tahay in Mareykanka wax laga yeesho.
Ayadoo dadku ay aaminsan yihiin inay baasaboorka ay qaataan ay isaga laabtaan waddankan, culimadu way leeyihiin laga haajiro waddankan, waddan gaalo way laba degelaan karo. Dadka Soomaalida waxay saayaasha oo kale leeyihiin waa la noqonayaa goysi jireen. Dadku dhan ay bursooyin ku xirnaa inay laabtaan, inay hal mar wada qaxaan ay dib u noqdaan macquul maaha. Marka waxaan leh haddaa saas ahaano, waxaan noqonaynaa bulsho laga tegay awoodna lahayn. Kubabaaya halkan haddii kale waa inaan isdiiwaan gelino odeenno codkeena diibanno ti alxamdulilaah dagaal badan kadib waa noo suura gashay. Waxay ka dambeeyeen maana joojin dadku inaan tababarno u barno aan barno inay dadku codeeyaan.
Fikir la mid ah kan Xaashi Shaafi waxa qaba Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ka tirsan imaamiyada iyo mashaa'iqda gobolka Minnesota ee Soomaalida.
Waa su-aal fiican weeye. Ani waxay ila tahay markaad fiiriso taariikhda dadka qaxootiyada ah ee yimaada wadamada galbeedka gaar ahaan Mareykanka, waxay ku bilowdaan marka hore wada oranaysa waxaa laga yaabaa waddankan inaan muddo joogo oo waddankaygii ku noqdo. Markii xoogaa la joogo isla markiiba waxaa bilaabanaysa xaqiiqada ah inaan waddankan meelna looga soconin, waddankan sidii qayb looga noqon lahaa la isku dayo. Muslimiintu guud ahaan inay siyaasada Mareykanka ay qayb ka noqdaan waxay bilaabatay September 11 kadib markii ay dhacday muxuu aha qaraxii daarihii waaweynaa ee waagaas. Ayaa muslimiintu waxay is arkeen waddanka inay uun joogaan ee aysan siyaasada iyo qaraarada iyo go-aanada qayb ka ahayn. Waagaasa waxaa bilowday iskudayga ugu horreeyay oo ah inay siyaasada muslimiintu qayb ka noqdaan. Intaa wixii ka dambeeyay marba maalinba way soo kordhaysay, maalinba way soo kordhaysay. Waxaa laga yaabaa marka inay xidhiidh yeelan karto Donald Trump iyo xisbiga Republicanka qaybtiisa xagjirka inay ku abuurtay muslimiinta walwal iyo cabsi xoog badan oo ah haddaynaan qayb ka noqonin muxuu aha siyaasada, haddaynaan joogin miiska wax lagu go-aaminayo iyo miiska wax lagu qaybinayo, hadda mar walba waxaan noqonaynaa wax la yidhahdo victim ama dhibaata ay nagu soo gaarayso dadka dhinacnaceb. Sidaa darteed waa inaan qayb ka mid a bulshada noqono. Taasuna waxaa laga yaabaa inay tahay marka soobaha mid ka mid a inay tahay. Markaad fiiriso gobolka Minnesota oo kale waxaad moodaa bilowgii horeba annaga Soomaalidu markaa nimid waxaan dad fara badani ay aan ka shaqaynay inaanan meel la u soconin waddankan unu keenni yahay dad soo qaxay oo dib u wada guurayna dunida inaysan jirin. Sidaa darteed waddankan sidii qayb looga noqon lahaa in la isku dayo, taasaa marka qayb weyn noqotay. Waxaa qaybta kale in la xuso u baahan gobolka Minnesota waa gobol yar weeye, marka jaaliyaddii ishabaysa is-ururisa si fiican muxuu isu nidaamisa waa gobol ay kasoo bixi karto weeyaan. Marka Soomaaliduna waxaad moodaa inaan fahamnay arrinta iyada ah oo inaan is-ururino, inaan ishabayno ay aan muxuu ahaa bilowgii horeba la go-aansaday kadibna ay keentay marka in si fiican looga dhex muuqdo siyaasada gobolka Minnesota ee la soo baxo. Aniga waxaan isleeyahay waxyaabahaasoo isbiirsaday ayaa keenaya.
Dalka Kanada, inkastoo aysan u badnayn sida Mareykanka oo kale, haddana Soomaalidu waxay u baratameen oo ay ku soo baxeen kuraas siyaasadeed oo dhowr ah oo ugu weyn yahay kursiga Axmed Xuseen oo noqday xildhibaan, wasiirkii arrimaha qoyska iyo horumarinta Kanada, haatanna ah wasiirka guryeynta ee Kanada. Faisal Axmed Xasan waa siyaasi Soomaalida Kanada ka tirsan oo xildhibaan ka soo noqday golaha deegaanka ee gobolka Ontario ee caasimadiisu tahay magaalada Toronto ee ay Soomaalida Kanada ugu badan ku nooshahay. Waxa uu ka warramayaa waxay isaga la tahay matoorka riixaya doonta siyaasiyiinta Soomaalida qurbaha.
Su-aal muhiima weeyaan colaad, runtiina qof kasta oo doonaya inuu xafiis uu u tartamo waxa ugu weyn ee maaragtay xoojinaya inuu maaragtay halkankaas dheer uu galo waxa ay tahay maaragtay adeega marka bulshada uu adeegayo iyo inuu doonayo inuu wax u qabto dadkaas. Dabcan qofka kalena waa uu ka duwan yahay. Inta ugu weyn ee kalena waxa weeyaan in maaragtay qofkii uu arko maaragtay bulshadiisa baahida marka ka taagan ama uu arko inaysan jirin dad isaga u eg ama maaragtay bulshadiisa ka tirsan oo danahooda u adeegaya. Midda kalena way tahay oo san horeba aanu idhi inay tahayna isku dayasho oo maaragtay qof aanan way aragna ahayn shaqo badanna bulshada usoo qaban. waxaa laga yaabaa inuu isaguna yidhaahdo sida hebel ana waxaan doonayaa inaan meel u tartamo, taasna ay runtii ay noqoto mid maaragtay geysa maaragtay kursiga marka uu u tartamayo.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska la dhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha la dhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha la dhaab ee gobolka waqooyi bari. dhegeystayaasheena dhaab ee deganada ku xiran waxay barnaamijka ka dhegeysan karaan muwjada f m t ee v o a 1.6 MHz. barnaamijkeena caawa inta badan waxaan uga hadli doonaa dadaal xooggan oo lagu caawinayo dadka abaaraha kasoo bara kacay oo ay bilaabeen qaxootigii hore ee ku jiray xeryaha, iyadoo gargaar ay iska aruuriyeen qaxootigaasi la guddoonsiiyey boqolaal qoys oo ka mid ah qaxootiga cusub. sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan muruqmaalka ku nool xerada xagardheera oo ka warbixiyey saameynta ay noloshooda ku yeelatay sicirbararka ka jira miciishada qeybaheeda kala duwan. dhegeystayaal, kama marna xubintii shaqhsiga todobaadka oo uu caawa marti ku yahay 56 jir naafa ah oo ku nool isla xerada xagardheera. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo ku sugan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya, xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhaab waa madasha ugu badan ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ee kasoo bara kacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya, kuwaas oo xeryaha soo gaaray bilihii lasoo dhaafay si ay u helaan gargaarka samafalka ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala gobolka waqooyi bari. qaxootigan oo badankiis aan helin caawinta hay-adaha samafalka ayaa ku nool xaalad adag, iyadoo qaxootiga ku jira xeryaha ay bilaabeen inay caawiyaan walaalahooda ku dhibaatisan gudaha xeryaha, waxaana culimada iyo haweenka dhallinyarada iyo hoggaanka xeryaha ay bilaabeen wacyigelin iyo olole ku aadan qaabkii qaxootigii hore ay ugu gurmi lahaayeen qaxootiga cusub ee ku dhibaatisan deegaanka Buulabakhti. iyadoo qaxootigu ay ku guuleystay inay caawin iyo sanfal u sameeyaan qaxootigaas cusub kadib markii qoysaska qaxootiga ay bilaabeen inay iska soo aruuriyaan raashinka, dharka iyo waxyaabaha kale ay u soo aruurin karaan waalahooda dhibaataysan. haddaba muxuu yahay gargaarkaasi? imise qoys ayaana ka faa'iidaysatay? waxaan arrintaasi weydiiyey qaar ka mid ah waxgaradka qaxootiga oo ololahaasi ka waday gudaha xeryaha.
waxaa la yihahdaa xuseen ibraahim maxmed. waxaan ahay nin qaxootigii hore oo 1992 imaaday, annagoo iska dhibaataysan oo sidaanada iskagaba dhibaataysan ayaa dad walaalahan oo naga daran imaada. marka waxaan ku isu dhabarjibinay dadka walaalahan inaan wax u qabanno, waxaan u qaban karaa aan u qabanno 5 kilo soo qaadana inaan 2 kilo ka siino ayaan ku talagalnay. marka annagii oo qaxooti ahayn baa qaxooti dhibaataysan noo imaaday. waa sidii marka gurmad baan sameynay, gurmadka aan sameynay waa midkan ku guuleysanay alxamdulillah. maanta aan dadka walaalahayna waxaan qaban karaa aan u qabanay.
waata xuseen, waxyaabaha aad qaybinaysaan maxay yihiin? tirada aad u qaybiseenna waa ilaa iyo imisa?
waxaan horta aan qaybinayna waxa weeye xoogaa yar oo raashine, baco, wax la yihahdo maacuun, jirgeemo iyo saliyo gogol ay ku seexdaan, intaasaan qaybinaynaa. marka dadkaan u qaybinayna waxa weeye maanta dadkaan u qaybinayna waxa weeye 48 qof ayaan maanta u qaybinaa, ayaan maanta gaarsiinay 48 qoys.
waa tahay dadka abaarta kasoo bara kacay ee dhibaataysan aad bay u badan yihiin. dadkan qaabkamad usoo kala xulateen?
waxaan usoo xulanay dadka, waxaan ugu tagnay guryahooda, ninkii guriga markaan tagnay kii bac u baahan bac baan usoo qornay, kii darin u baahnaa darin baan usoo qornay, kii maacuun u baahnaa wax kursada la'aana wax kursadaan ugu soo qornay, kii jirgaan u biyo ku dhaansada la'aana jirgaan u biyo ku dhaansadaan usoo kala qornay. Nin walba gurigiisaan ugu tagnay oo meesha uu degan yahay oo guri ahaan uu degan yahay, guri ma jire ayaan ugu tagnay oo fadhiyo.
Waa taa yaa idinka gacan siiyay marka adeegan iyo agabka qaybinaysaan?
Adeega nin naga gacan siiyay mala qaxootiga dhagaxley oo masaajideeda oo baan naga gacan siiyay oon u sheegnay oon dhibkaas jiro masaajida ma naga gacan siiyeen. Qof walba heli kara ayuu keenay, waxa wey masaajidkana la keenay, kii marada keeno, kii bacda keeno, kii burjukaa keeno, kii keeno digsiga, kii keeno baaquliga, nin walba wuxuu hayay buu keenay. Haduu keenay anu ugu soo wareejiyay annagana waan qaybinay. Marka
waa tahay in qaxooti kale u garmado maxay ka dhigan tahay?
Arrin aad u wanaagsan wey arrinta, iyada waa arrin aad u wanaagsan. Waxaan rabaa, waxaan cusanayaa in lagu daydo arrinta, iyada ay ku daydaan qaxootiyada kale ay ku daydaan, oo inu walba sidan aan bulshada dhan ay ku daydo sidan anaga sameynay, maadaama ay hay-adihii ay gaabiyeen oo sida laga rabay, yacni dadka ay uga gaabiyeen dadkan ilaa lix bilood toddoba bilood meeshan ay degan yihiin waxba u qabtay aan jirin. Waxaan rabnaa in ay ku daydaan dad ay walaalaheen ay ku daydaan kufilnaasho in la gaaro, oo nin walba ninka kale wuxuu siin kara uu siiyo oo qaxooti ah. Ficil fiican oo lagu dayan kara ayaan samaynay, waxaan codsanaynaa in lagu daydo oo waxaan samaynay lagu daydo, nin walba ku daydo. Dadkan waxay ka yimaadeen Soomaali. Waxaan kaloo codsanayaa qaxootiga dadka jooga oo waa dad hanti iskalaha jiro, dad waxaa jiro dibadaha ma jiro, dad banaanada jiro, dad Soomaali bee naftirkeeda jiro oo hantilaha jiro, dadkan walaalahooda oo ka soo qaxayn inay usoo gurmadaan baan ka codsanaynaa iyagana dadkan usoo gurmadaan.
Waa taa sidoo kale mid ka mid ah waxaana joogaa wadaadada xerada ku bilow magacaaga kana warbixi dadaalkan qaabka aad ku bilowdeen oo maanta u muuqda mid miro dhalay.
Magacayga oo saddexan haddii aan sheego waa Saalax Maxamed Xasan oo jooga xarada Dhagaxley. Maasha allahu, dadaalkan waa dadaal aad u wanaagsan oo dhiirigelin mudan oo soo dhoweyn mudan meel kasta oo bulshada caalamka ay joogto. Alxamdulilah, arrintaa waxaan ku bilownay awalkeedii hore, waxaana soo duldegay annaga qaxooti ah oo bulsho weliba aad u tabaalaysan dad, alxamdulilah bulshadii waxaana soo duldegay dad qaxootiho ayagana naga sii daran oo sii liito oo meel ay ku hoydaan aan lahayn oo yacni gogol aan haysanin, baca iyo roobka ka asheerin aan haysanin, cunana aan haysanin baana soo duldegay. Sidaa darteed markaan dadka fiirinay, islaamka ahaa ee muslimiinta ahaa ee qaxootiga ahaa, dadkeeni bulsho weynteeni, waxaan ku wacdigelinay inay dadka walaalaha ay garab qabtaan, ay maaragtay waxay heli karaan cunto ay siin karaan, wixii dhar ahoy siin karaan, wixii bacoy siin karaan, inay markay ku caawiyaan yaan bulshada culimaa udiinka ku wacdigelinay. Alxamdulilah, tii ilaahay baan nagu garab galay, bulshadii baan la kaashanay, waxbay usoo aruuriyeen alxamdulilah. Maasha allah, masaajidan ka iclaaminay, goobaha bulshada madaxda culimaa udiinka iskugu tagaan baan ka iclaaminay. Arrintii waa lasoo dhaweeyey, waa laisla qaatay maasha allah. Arrintii hogaamiyaashii maasha allahu meesha deganaa bulshada meesha degan hogaamiyaasheedii baan yaan markaa la kaashanay, si fiican bay usoo dhaweeyeen. Arrinta baan marka ku tilaaba qaadnay si dadkaas aan u caawino oan u gaarsino waxaan u heli karno u awoodi karno. Alxamdulilah, ilaahay wuu nagu guuleeyey. Ilaa muddaan soo wadnaa, hadda ilaa muddo yaan wadnaa, ku dhowaad 150 qoys ayaan wax siinay marka alxamdulilah. Oon baahidana aad bay usii badanta baahidooda markaan fiirinay xagga cunnada iyo weliba waxa ugu daran xagga bacaha iyo wixii markaa roobka ka asheeri lahaayeen. Dad maato aad u tabaaleysan way dadkaas muslimiinteen ah, bulshada kale ama caalamka kale ama muslimiinta kale oo maaragtay dal iyo dibadba degan. Waxaan marka aan ayaga laftooda aan marka aan weydiisanayna ama aan marka u sheegayna usoo bandhigayna inay nagu daydaan ayaga laftoodana dadka inay maaragtay gurmad u sameeyaan oo soo caawiyaan ayaga laftooda dadkan wixii marka la siin lahaa ay nagu dhaamaan inay ku soo caawiyaan. Taas ayaan maaragtay insha allah aan ka codsanayna bulshada sharafta leh.
Aad bay u mahadsanyihiin kuwaasna waxay ahaayeen Xuseen Ibraahim Maxamed iyo Saalax Maxamed Xasan oo ka mid ah culimada ku nool xeryaha oo ka warbixiyey caawinta ka timid qaxootigii hore, waxayna igu warrameen gudaha xeryaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Sidoo kale qaar ka mid ah qaxootiga loo qeybiyey raashinka, dharka iyo maacuunta ayaa ka mahad celiyey gargaarkan u yimid bulshada kale ee qaxootiga ah, taas oo muujinaysa in Soomaalida qaxootiga ah ay tahay bulsho xoogan oo weli u taagan caawinta walaalahooda dhibaataysan. Waa taa sidoo kale mid ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ee ka faa'iidaystay tabaracadan u firiyeen culimada Soomaaliyeed ayaa ka warbixinaya walaal ka warbixiyey maanta iyo waxyaabaha heshay iyo dabcan baahiyada. Iyo halka aad ka timidba?
Maasha allah, waxaan ka imaaday Kismaayo. Aad baan maxali jiray burbur iyo dhibaata usoo marnay. Alxamdulilah, hadda waxaa la heshay aan la kulanay dad walaala ah muslimiin anaga gacan qabto aad noo jecel. Waxaan qaatay waxaa ka mid ah jirgaan biyo lagu shubto, saxama maacuun iyo baris iyo bur labadaba. Haddii ilaahay raali ka noqontaas in ka fiican baan la wadaagay. Baahida aan qaba saa'id bay ahayd, aad baan u baahanahay dad dhibaataysanoo jabayo. Waxaan ahayn abaarti soo laysay, baan ahayn alxamdulilah walaalaheena jecel waa u mahad celinayna insha Allah. Marka insha Allah xoolo badan ma haysiinin laakiin wax yar oo niyadooda weyn tuseen ma sha Allah. Anaga waxa leenahay Allah u kaalmayo insha Allah wax qir badan Allah u soo diibo. Insha Allah salaam aleekum.
Waa taa sidoo kale hooyo kale ayaan la jooga oo ka maadad ka faa'iideystay tabaraad aan yartaa ee walaalahooda kaga timaaday. Walaal ku bilow magacaay.
Dadweynaha waa adeen salaamay. Marka anaga waxaan ku nool yahay dhagaxley dhinacaan ka degayeen booliyaalka hadda la degay booshahan ku jira. Marka alxamdulillaah maanta dad muslimiin aanu yeeri waan amaane dadna waxa qaatay wax raashin anana waxaan qaatay calama dharan qaatay hadda alxamdulillaah waa mahadsantiin xaq iyo xuq ilaahay caafimaad Allah aanu siiyo
waa tahay halkeeba ka soo barakacay
waxaan ka soo barakacay ismaayil baadiideed
haye
alxamdulillaah abaar dib wala soo kulma haddana alxamdulillaah adamaalna mucataala ilaahay keenay khayr iyo bishaare walaalaha soomaaliyeed oo qaxootiga oo soo dhaway aan u mahadcelinayna salaamu aleykum
saadiyo laamir axmed ali dhaha abaartii aanu soo barkacisay waxaan amaaneeyay qaxootigaan amaane qaxootigaa dibkay inay u gagsan wayse wax bayno soo qaaraan marte hadda waad ku mahad adin laga haya wixidna siiseen
waa tahay hooyo maxaa lagu siiyay
waxaan la siiyay galmo aan la siiyay blogna baaqiisi nala sii aan lagu caabiyo bacad hadda waxaan u baahanahay booshatihi waxaan saarana la asagna bacan rabnaa bacan u baahan inay lagu caabiyo san darwaan rabnaa oo waxaan rabnaa qasiifadii lagu jiifanaa rabnaa roobaan nahaaya meel aan galeyna malaha oo waxaan rabnaa gurina had inay lagu caabiyo waa rabnaa hay'ad manasiin weel hadda hay'ad waxna siis ma leh laakiin waxaan siisay qaxootigo aanu soo caabasiyo enes dibna hay magaalada way badantaa way mahadsanyiin laakiin waxaan rabnaa inay qol oo buugciisi nana laga qaado banaankaas oo guri noola dhiso oo bac nala si wixii markaas oo macad ila si waa adeen mahada adeen ku hayna waa nasiisa waan ugu caabisan haddana waxaa faa'ideys ahada badan dadan kaar haysana oo hunguriga aan haysana dadan haysana jiifka aan haysana dadan san darwad haysana dadan bacda haysana oo guri asgalayb aan lahayn booshkanaas xariir isku dhisido hay waa hadda galmad noo soo aanu soo bilaabay oo qaxootigu oo noo soo gurmaday mahadan ooga hayna waad mahadsantiin bacad inaad caawatiin siisiina u baahan
halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeena todobaadlaha ah ee caweys kala dhaab dhegeystayaal markaana aad idinku wareejiya saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudiya ugula sugan oo inoo sii daadihiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a si toosna idinkaga imanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay yuusuf cabdi yacquub oo ah 26 naaf ah oo ku nool xerada xagardheer waxaad wareysiga uga bogan doontaan nolosha iyo baahiyaha gaarka u ah dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka tirsan dadka muruqmaalka ah oo ka hadlaya saamaynta dhinaca nolosha ah ee ka dhalatay qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah nolosha oo aada u kordhay xeryaha qaxootiga tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya dalalka ruushka iyo ukrain aan ku bilaabaya xubinta shaqhsiga yuusuf cabdi yacquub waa guddoomiyii hore ee guddiga naafada xeradii la xiray ee kambicaws haddana waa xubin firfircoona u dhaqdhaqaaqda dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab yuusuf waxa uu si faahfaahsan uga warramayaa caqabadaha nololeed ee u gaarkaa dadka naafada ah ee xeryaha qaxootiga marka laga yimaado duruufaha adag ee qaxootinimo oo ay la wadaagaan dadka kale ee xeryaha ku jira
walaale nafta biyo nolosha caanaa la dhihi jiray dadku waxa weeye ma haystaan wax biyo ah biyola-aan baa carada ka jirta de inay abaarta tahay inay matoorada jijiban yihiin ma naqaana qaxootiga oo dhanbana waana la qabaa annaguna gaar baan u siinaa dhibaatada biyo la-aanta haddaan nahay naafada ku nool xeryaha qaxootiga oo xagardheer siiba xagardheer baan haddaan ugu maaratay aan joogaa xagardheer maaragtay aada iyo aada oon ugu jiraa oo biyo hal sanaan biyo la-aan nahay marka tuubooyinku way xariirsan yihiin biyana ma lahan hal caag baa qoyska maani ku dhaansanaya, laba caag baad hesheen, hal caag baad hesheen baana la leeyahay. Marka ninka xoog leh biyuu doonanaya, ninkan xoog lahayn oo hadii curyaan oo jajaban yaa biyo uu doonahaya. Waxaa loo doonayaa meelaha deegaanka ay jiraan oo sida buurafo iyo oo kale loo arortay oo karatooyinka karatale, ninkani waan karatada lahayn, aana jiidan karin oo bahalka ilaa iyo buurafo aan laba caag saddex caag intuu garangiris ku xira aan jiidi karin, waad garanaysaa dhibaatada uu qabo oo xagga biyo la-aanta.
Waa tahay taas waa biyo la-aanta ka jirta xerada oo dhan. Idinkana waxaa idin gaara inaydan kasoo dhaansan karin meelaha fogfog oo biyaha laga keenayo. Dhinacii nolosha ka waran, waa sidee nolosha dadka naafada ah ee ku nool xeryaha qaxootiga?
Xagga nolosha kale marka kuu soo harto, dee waagii hore qaxootigu maa qaxootiga xeryaha waa la xirhayaa, intaa la yaray waa tii la dhihi jiray, waayadaas hay-adihii tirada badnaayo joogay waa tay kala yaraadeen. Qaxooti oo dhan baa nala qabay, laakiin anaguna gaar baan usii hayna dhaqaalihii dhulka ku dhacay oo qaxooti hadda wuxuu curyaan dhulkay sii galeen. Hay-aduhu xilliyadii hore sakuuma waxaa layidhaha noola qori jiray, sakuumadii noola qori jiray oo nala siin jiray oo aan ku kaalmaysan jirnay, kaarka aan qaadana ku kaalmaysan jirnay, iyo ayadana waa nagala jaray. Kuumada waxay ahayd wax maaratay WFP iyo hay-adaha ay iska kaashadeen iyo UN iska kaashadeen oo LWF ba qori jirtay, waxay ahayd wax yaroo saacadeyn ahoo sakuuma la yiraahdo oo adeegay ku qaataan bay ahayd oo lacag ah. Lacagtaas waxay ahayd marka mobaylka kusoo dhici jirtay waa la bixin jiray, qudaar bay kusoo adeegan jireen, aduu 800 baa u dambeysay marka noogu dambeysay 800 bay ahayd. Marka waay hadda maan arag dhowr sano maan arkin. Marka intii korona uu imaaday ama dagaaladii Ukraine ay bilowdeen waaba ugu sii darnaynay oo haduu dadku waxa weeye waa curyaan, ninkii haddii dad fiican ay gacanta ku hayaan mooyaane ninkiisi kale waa taga, waa aad baa loo hooseeya. Ilaahay haddii xaggiisa maaragtay lagama dhimanin, laakiin waxaad moodaa dadkaasu inay maaragtay aad u liitaan oo maanta garab qabashay iyo maaragtay iyo gacan ay u baahan yihiin.
Waxyaabo waxaa jira u gaara dadka naafada ah oo inta badan aan cabashadooda maqallo, wax ka mid ah dhinaca shaqada oo kale. Dadkaasuna inta badan waxay ku andacooda inaanay shaqaysan karin, noloshoodii aanay kabi karin, oo waxyaabaha qaxootiga la siiyo oo raashinka waxay ku kabi lahaa inaanay awoodin. Bal dhinaca ka war,
wallaahi hortoole ninkii hadda naafo ahoo ama horey wax u yaqaanay ama hadda wax bartay dhowr jeer waa arkay dhalinyarada maaragtay dacwoonaysa oo leh waxbaan baranay shaqooyin ama haysana leh waan arkay. Haddii anugu hadda waxay ku dhacday ma aqaano, waa madabta koor ay sheeganahayaan weeye, xaggaas kamaay maaragtay kama hufno oo nima hadda bulshada kale sida shaqada loo siiya ma aha. Waxaa ku soo haray shaqooyinka murumaalka waagii hore waxaana caawin jiray oo na garab istaagi jiray oo kama layfud ay dadku wax u fujiyeen ama karatooyin uga gali jiray ama naga warqabi hay-adihii baa naga warqabi jireen waagii hore. Laakiin haddan ka warqabka waa dhamaaday. Wixii maaragtay lagu isku caawin jirayna way dhamaadeen. Harqaama qaar la bari jiray, harqaama la siin jiray, qaar waxaa la siin jiray dowlad maaya maalgelin oo karatooyin iyo ari iyo xoolooda jiray. Wuxuu dhanba abaarihii iyo gaajooyinka marka la dhibaatooday oo wax fiican la soo qaadan la waayey oo mucaashada cirka ay gashay oo haafka bariiska ahaa 4,000 baa laga lahayaa. Qoyskiina waa qoys laga yaabo inuu ama 6 ama 5 ka kooban yahay, wixii ay yaryar yihiin. Laga yaabo adina inuu habar uusan lahayn oo odagii curyaan u dhaxfadhiya ilmihii dhaxfadhiya, markaasa hadee odagiina ma shaqeeya, ilmihiina waa yar yihiin oo waxbarashay subaxii buug ku qaadanayaan. Maxaa meeshaas marka ka iman karo? Maxaa ka iman karo? Haaf fariisa ma garan kartid, suqor ma garan kartid, wax kale oo qudaar iyo warkoodaba iska daa. Marka hay-adihii ku caawin jiray oo ku garab taagnaan jiray oo guryaha soo geli jiray oo dhihi jiray life food ama sakuuma ama waxay jireen meesha waa ka baxeen oo caradii biyihii iyo raashinkii cambuula ah baa iskugu soo haray oo galay ama bahalkiga laba door hadda baris baan ba qaadanayba waaba roonaynba. Wixii haddana waxaan maqlay galay baa xareysan. Marka galay haddana biyay rabtaa, qorya u baahanta, qoryaad ku karsata ma haysid.
Dhowrkii bilowday hadda aan soo dhaafnay miciishadu aad bay kor ugu kacday, dadka xerada jooga dhan baa ka cabanaya. Sidee dadka naafada ah ayay si gaara ugu saameysay miciishada kacday?
Warxabad qori aana ma helaysid maceeshada waxaad soo qaadatana oo maaragtay aad hadda wax ku karsatana oo raashinkaad karsan lahayd horta waxaaba xaqsataa waxa wax ku karsan lahayd aan soo qaadato 10 koor Soomaa wixii baa malagooyin karinba marka ninkii waxaystayna wuxuu leeyahay waxaan walaalow intaas ka yar ma gaadi karo wixiina wax ma aragtay adigu awoodaba ma aha marka waxa weeye nolol ma aragtay dhimashay iyo nolol inta u dhaxaysa baa lagu jiraa laakiin Ilaahay baa leenahay oo dad Alla ku xiran yaanahay marka qaxootigu waa qaxooti waxbarasho un waa haysanaa amaanna waa haysanaa laakiin biyana ma haysano nolol kalena hadda aan Axmed oo maanta ku sheegana oo qaxooti baan maanta yaanahayda ama caawin baan ka helnaa kuraadana anuu hadda ma ogsoonay
naafur waxay u baahan yihiin waxyaabo badan oo dad kale aan u baahnayn sida waxay ku socdaan hadday biro tahay iyo qalab kale iyo agab kale tahay mararka qaarkood rabo baadaa biyo badan baa wadooyinka jiifa oo ku jira sidee bay taasu idin saameysay mase jirtaa cid idin ka taageertaa wixii agab ah oo ay u baahan yihiin dadka naafada
waaye dhan waa la qalab la'aa ee birihii dhaa jajabeen oo qofku wuxuu ku raaqab u waayey oo guri iska dhex fadhiyey oo baasikalada ay baabeen oo hadduu alle mahayo qof curi aan ahoo bir sideedaba ku socday ama baasikalba ku socday raaqab la waayey maan la weyd baa xoogaa imaadeen baa lagu yiri anuu hadda hay'ad imaaday keentayna ma aqaanay ama LWF meelaha kasoo keentay waan la iibiyo anoo isku duban ay keeneen baan u malaynayaa waa inuu ku mahadsan yihiin dhibaatooyinkaasna walaal waa qabnaa gaar bay noo yihiin wax kasta oo maaragtay qaxootiga ka dhaca oo qaxootiga oo dhan ku dhaca haddina anagu waa u sii nugulnaho gaar baa u sii nahay
kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Cabdi Yacquub oo ka mid ah dadka naafada ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga ee toddobaadkan oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab tan iyo horaantii sanadkan sii dhammaanaya ee 2022-ka xeryaha qaxootiga waxaa aad looga dareemay sare u kac ku yimi maciishada waxaana sare u kacaasi uu saameeyey nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga gaar ahaan dadka murqmaalka ah ee dhaqaalaha yare ay ka helaan xooggooda ku kabi jiray nolosha qoysaskooda qaxootiga ah raashin deeqa oo bishiiba mar laga siiyo xeryaha ay ku nool yihiin ma kaafiyo oo raashinkaasi waxa uu ka dhammaadaa inta aan la gaarin wareegga kale ee raashin qaybinta ee bisha xigta cabdinaasir maxamed madow waa aabbile toddoba caruur oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga Dhadhaab waa murqmaal ku shaqeeya gaari dameer uu xerada ugu soo guro qoryaha la shito wuxuu sheegay in dhaqaalaha uu qoryaha ku iibiyo uu ku filaan la'yahay nolosha qoyskiisa maadaama ay maciishadu aad qaali u noqotay
wallaahi wax weyn baa iska bedelay wax weyn iska bedelay dukaanka awal laga lahaan jiray adiga 10,000 marka u badnaato waaw bishii isticmaal jirta hadda isticmaal salaatan ibaf hadda waxaan umareynaa bishan 5,000 lagu leeyahay jajab marka waa mar walba dukaanka ka soo aanaysa lacag 6,000 macnaha 6,000 kuwada ama 7,000 oo balance ama 8,000 oo balance kugu hareeso marka damheer waxay gaaraysaa marka in lagu dhaho niyaho haddee inta ka badan macnaha lacagta kuguma bixin kara qaab ku bixin sana maala taa ma haysid dukaankii laga joojiyo lagu dhaho haddee niyaho ogow tan lagu leeyahay iska bixi marka tukaan kalena aad aadaysa alleena wixii ahaysay tukaanka aasisay
maxamed maxamuud ali oo ay rafiiq shaqo wadaaga yihiin cabdinaasir ayaa barnaamijka caweyska Dhadhaab u sheegay in hadda uu bixin la'yahay waxbarashadii caruurtiisa noloshii qoyskana uu dabooli la'yahay dhaqaalaha yar ee uu xaaba gurista ka shaqeeyo
xaawadii aan keenna markaan siisana 2,200 keli ah raashinka hadda soo qaadato waxaan ka fiin karaa xitaa hilibkii iyo biyihii iyo adeeg waxba soo baxa umar walba meel ka soo baxa iyo waxbarashada ilmihi marka mid ku filan ma aha ilaa hadda shaqada aan ahayn noo filan noo weel taas dib u noo keenta waxa dhaxda ka bixisa waxa taa dugsiga ilmaha lacag laga bixin jiray in lagu kordhiyo ciishada raashinka lagu kordhiyo aan ku soo qaadan waxa mid walba ku maafoolade aanay ka soo qaadanahay waxay awl lahayeen 1,500 waxaan ku soo qaadan hadda 2,500 meelaha aan maleeyaa waxaan ka ogsii darin bariski wuxuu sii maraya 4,000
qoryaha la shito waxaa laga soo guraa masaafo xeryaha qaxootiga u jirta qiyaastii 90 kilomitir waxaa lagala kulmaa caqabado adag waxaana lagu maqnaadaa habeenno badan waa kuwan mar kale maxamed iyo saaxiibkii cabdinaasir oo ka hadlaya culeysyada ay kala kulmaan qoryaha oo aad u fogaaday
nawa waxaa sababa qoryaha dee maxaa dhow 91 kii ilaa hadda dhexdooda qoryaha la guraya marka awal way dhaweeydo hadee bishii 4-5 biyaajo laga gali jiray hadda marka saayid uu fogaadeen wax dhow ma ahan qoryaha ayaga aad u fogaayeen marka waa adiga qoryihii oo haddana qolof macnaha qoray iska caadi ah waxa u maqnaanaysaa sideed cisho u maqnaanaysaa marka sideed cisho ama sagaal cisho marka xilalka waxa uu si daran hadana xilliga roobka kala ugu daran oo ku sameeyayso oo xoolahiiga waxa waday aan dhiiqa mararka qaar ay ku qabsaneyso aad marin karin oo laga yaabo 10 cisho inay qaadato ama 10 iyo 12 inta dhulka ka koorahayo oo ka yar angaga inaa suugta macquul ah
waagi hore hadda way kala aad bay u kala dheertahay kunkii waaga sunna fi jiray hadda kunkii aan keenay aan faa sheegtay hal maalin adeeg lagu soo adeegto meesha aan tiraga u galnaa meeshii hore way ka sii duwantahay oo ka sii fogaatay hadda aad bay u sii tageen oo tagay qoriyay oo meel laga soo guray aad bay u fogaadeen waxaan kala kulannaa waxyaalo badan aan kala kulannaa xagga qalabka aan wadanno oo naga halaabo aaladda kiretooyinka iyo waxa ka mid ah inta soo baalka dabqalooc ay dhahaan ku cuno duurka adoo shaqaysanaysa wax ku shaqeeya weeso ninka saaxiibka ay kula socday inuu ku caawiyo ku guramahana waad waxba qabsan karin oo adoo gacanta ku duwanaa soo laabanaysa waxa ka mid ah maska
nolosha dadka qaxootiga ah ka sukow raashinka deeqda ah ee la siiyo waxay ku tiirsan tahay shaqooyin isugu jira muruqmaal iyo ganacsi oo ay dadku ka qabtaan xeryaha waxa kale oo jira qoysas biilal ka hela eheladooda ku nool dalalka dibadda saameynta sare u kaca maciishada oo laga dareemay dalka kenya oo dhan waxay sii adkaysay nolosha dadka qaxootiga ku ah gudaha dalka kenya dhegaystayaal inta ayuu inoogu eg yahay barnaamijka caweyska dhadhaabee toddobaadkan aan mar kale dib idiinku celiyo cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsaned axmed cabdulaahi jaamac haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka
Nasrigu wali ma baaso naruurana kama damaaso nalasha badi xirmeeye xariir xadiir lugu yada kanoo ga nasrigu wali ma baaso naruurana kama damaaso nalasha badi xirmeeye
gudaha dhegeystayaal barnaamijkeena cawiska dhadhaab ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed cabdillaahi jaamac axmed dheere.